Գլուխ 67-րդ. Քաուփերվուդի հանկարծակի ծանր հիվանդության վերաբերյալ հաղորդումը, որը հայտնվեց ամենից առաջ տեղական նյու-յորքյան թերթերում, ուրճացավ և քիչ էր մնում դառնար միջազգային սենսացիա. Այդ իրադարձությունը շոշափեց հազարավոր մարդկանց շահերը և կապիտալ ներդրումները, չխոսելով արդեն բանկերի և բանկիրների մասին. Հենց հաջորդ օրը Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Եվրոպայի բոլոր երկրների խոշոր թերթերի թղթակիցները United Press և Associated Press գործակալությունների միջոցով ոչ միայն ինտերվյուներ վերցրին Ջեմիսոնից և բժիշկ Ջեմսից, այլև դիմեցին ամերիկյան հայտի ֆինանսիստերին հետևյալ հարցով. ի՞նչ հետևանքներ կարող է ունենալ Քաուփերվուդի մահը. Որոշ բաժնետերեր այնպիսի անհանգստություն հանդես բերեցին, այնքան երկյուղալի կարծիքներ հայտնեցին, որ լոնդոնյան ստորգետյակի որոշ դիրեկտորներ ստիպված եղան հանդես գալ Քաուփերվուդի հիվանդության և գործի համար այդ հիվանդության նշանակության հայտարարություններով. օրինակ հաղորդում էին, որ միստր Լիքսը, որն այդ ժամանակ գրավում էր շրջանային ճանապարհների վարչության նախագահի պաշտոնը և դարձել էր Քաուփերվուդի վստահված անձը, ասաց, որ միստր Քաուփերվուդի հիվանդության դեպքում գործերում առաջացող դժվարությունների վերաբերյալ բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեռնարկված են շատ վաղուցվանից. Մետրոպոլիտենի դիրեկտորների խորհրդում բոլոր հարցերի շուրջը գոյություն ունի լիակատար համաձայնություն. ստորգետյա երկաթուղային ճանապարհների վիթխարի սիստեմը փայլուն ապագա ունի. Մեր ձեռնարկություններում շփոթության կամ անկարգության հետ կանգամ չկա. Իսկ ոմն Ուիլյամ Էդմոնդս, երկաթուղային սարքավորումների և ճանապարհների կառուցման լոնդոնյան ընկերության դիրեկտոր, հայտարարեց. «Ամեն ինչ հարթ է ընթանում. գործն այնքան լավ է դրված, որ միստր Քաուփերվուդի հիվանդությունը կամ նրա ժամանակավոր բացակայությունը չեն կարող գործի վրա ազդել»։ Լորդ Սթեյնն ասաց. «Ստորգետյա ճանապարհների կառուցումը շատ լավ է գնում. միստր Քաուփերվուդը հենց սկզբից այնպես է գործի սկիզբը դրել, որ թեպետ նա այժմ ստիպված է ժամանակավորապես բացակայել կառավարման գործից, սակայն դա ոչ մի լուրջ բարդություն չի առաջացնում. միստր Քաուփերվուդը շատ խոշոր կազմակերպիչ է. նա մի ամբողջ վիթխարի ձեռնարկության աշխատանքն այնպես է կազմակերպել, որ այն կախված չլինի որևէ մի անձնավորությունից. բայց հասկանալի է, մենք հույսով ենք, որ նա շուտով կառողջանա և կանցնի գործի. նրա ներկայությունը մեզ համար միշտ ցանկալի է»։ Թեև բժիշկ Ջեմսը ջանաց Քաուփերվուդին պաշտպանել այդ բոլոր ասեկոսեներից, սակայն նա ստիպված եղավ ոմանց ներս թողնել հիվանդի մոտ, և դրանք այնպիսի մարդիկ էին, որոնց նա չկարողացավ ստիպել լռել. Քաուփերվուդի դուստր Լիլիանը և նրա որդի կրտսեր Ֆրենկ Քաուփերվուդը. վերջինս երկուսին էլ չէր տեսել շատ տարիներ. Նրանց հետ խոսելով Քաուփերվուդը իմացավ, թե հասարակությունը ինչպես է վերաբերվում իր հիվանդությանը, և չի կարելի ասել, թե դա չշոյեց նրան. Երեխաներից հետո եկավ Էյլինը. նա լրջորեն անհանգստացավ. այնքան թույլ և հիվանդ տեսք ուներ Քաուփերվուդը, այնքան վատ էր զգում իրեն. բժիշկ Ջեմսը հրամայողաբար խնդրեց Էյլինին առայժմ հիվանդի հետ ոչ մի, նույնիսկ անհետաձգելի գործերի մասին չխոսել. Էյլինը խոնարհաբար լսեց, և նրա առաջին այցելությունը շատ կարճատև եղավ. Էյլինի գնալուց հետո Քաուփերվուդը կամա թե ակամա մտածեց զանազան գործնական և ֆինանսական հարցերի մասին, որոնք ծագել էին իր հիվանդության կապակցությամբ. հարկավոր էր դրանք մի կերպ լուծել, բայց կհաջողվեր արդյոք։ Մասնավորապես հարկավոր էր տեղակալ ընտրել, չէ՞ որ ինքը հասկանալի է, ժամանակավորապես պետք է հեռանա գործից։ բնականաբար, Քաուփերվուդի առաջին միտքը Սթեյնի մասին էր։ բայց ոչ, Սթեյնը հարմար չէ։ նա առանց այն էլ շատ բազմազան և լուրջ պարտականություններ ունի։ կա նաև այսպես կոչված հորացի Օլբերտսոն, Սենտ Լուիսի էլեկտրատրանսպորտային ընկերության պրեզիդենտը և Ամերիկայում ամենաընդունակ երկաթուղային գործամոլներից մեկը։ նրա հետ Քաուփերվուդը բազմիցս հանդիպել էր ֆինանսական գործերով։ Այ, Օլբերտսոնը թերևս ամենահարմար մարդն է, այսպիսի մի կրիտիկական պահի նրա վրա կարելի է հենվել։ Եվ Քաուփերվուդը, անմիջապես հանձնարարեց Ջեմիսոնին մեկնել Սենտ Լուիս և տեստվել Օլբերտսոնի հետ. Հարկավոր է նրան շարադրել գործի էությունը, և թող նա ինքը նշանակի, թե ինչ վարձատրություն է ուզում. Սակայն Օլբերտսոնը մերժեց առաջարկությունը. Նա իհարկե շատ զգացված է, բայց օրեցօր ավելանում են իր հոգսերը, և այժմ նույնիսկ չի էլ կարող մտածել Ամերիկան թողնելու մասին. Քաուփերվուդը հիասթափվեց, բայց կարողացավ հասկանալ և արդարացնել Օլբերտսոնի հրաժարումը. Ընդմին, որոշ ժամանակ հետո այդ հարցը լուծվեց. Սթեյնը և լոնդոնյան մետրոպոլիտենի դիրեկտորները հերագրով նրան հայտեցին, որ իրենք հանձնարարել են Սըր Հեմֆրի Բեփսին, որին Քաուփերվուդը լավ գիտեր, ժամանակավորապես գրավել նրա տեղը և գլխավորել գործերը. Քաուփերվուդի լոնդոնյան ընկերակիցներից մի քանիսից ևս հերագրեր ստացվեցին, այդ թվում և Էլվերսոն Ջոնսոնից. Նրանք բոլորն էլ իրենց խորը ափսոսանքն էին հայտնում նրա հիվանդության արդիվ և ջերմորեն ցանկանում էին շուտապույտ առողջություն և վերադարձ Լոնդոն. Բայց չնայած նրանց ամբողջ սիրալիրությանը, Քաուփերվուդը չկարողացավ չանհանգստանալ. Նրա գործերը ընդունեցին բարդ և նույնիսկ չարագուշակ ընթացք. Ամենից առաջ Բերենիսը, նրա քնքուշ և նվիրված սիրուհին. Շատ բան է վտանգում հանուն այն բանի, որպեսի երբեմն, ուշ երեկոյան կամ վաղ առավոտյան, բժիշկ Ջեմսի համագործակցությամբ այցելի նրան. Եվ Էյլինը. Ախ, այդ Էյլինը. Իր բոլոր անբացատրելի տարօրինակություններով և քմահաճույքներով, և կյանքի լիակատար անըմբռնողությամբ. Նա նույնպես ժամանակ առ ժամանակ այցելում էր նրան և չէր կասկածում, որ Բերենիսը բոլորովին մոտիկ է, հենց այստեղ հյուրանոցում. Այո, հարկավոր է հավաքել ուժերը, հարկավոր է ապրել. Բայց որքան էլ ջանք էր թափում, այնուամենայնիվ ոտքի տակի հողը գնում էր. Այդ զգացողությունն այնքան ակնհայտ էր, որ մի անգամ միայնակ մնալով բժիշկ Ջեմսի հետ, Քաուփերվուդը խոսեց այդ մասին.
«Լսեցեք, Ջեֆ, ես արդեն մոտ մեկ ամիս է, ինչ հիվանդ եմ և բոլորովին լավ չեմ զգում»։
«Թողեք, Ֆրենք»,
շտապ ընդհատեց բժիշկ Ջեմսը։
«Հարկավոր չէ այդպես խոսել. դուք պետք է լավանաք, միայն հարկավոր է, որքան կարելի է ձգտել դրան. չէ որ ես ավելի ծանր հիվանդներ եմ ունեցել, քան դուք եք. Եվ ոչինչ, լավացել են»։
«Գիտեմ, բարեկամս», ասաց Քաուփերվուդը.
«Դուք էլ հասկանալի է ուզում եք քաջալերել ինձ, բայց չգիտես ինչու ինձ թվում է, որ ես ոտքի չեմ կանգնի. Այնպես որ խնդրում եմ, դուք զանգահարեցեք Էյլինին և նրան խնդրեցեք անցնի ինձ մոտ. մեզ հարկավոր է միայն խոսել տան գույքի մասին. Ես առաջ էլ արդեն մտածել եմ այդ մասին, բայց այժմ զգում եմ, որ այլևս հետաձգել չարժե»։
«Ինչպես ուզում եք, Ֆրենք», ասաց Ջեմսը։
«Միայն թե ձեր գլխից հանեք, որ դուք չեք առողջանա. այդպես չի կարելի»։ «Ես չէ, որ այլ կարծիքի եմ. մատուցեցեք ինձ այդպիսի ծառայություն, փորձեցեք հավատալ, որ դուք կառողջանաք»։
«Կփորձեմ, Ջեֆ, միայն կանչեցեք Էյլինին, լավ»։
«Դե իհարկե, Ֆրենք, բայց հիշեցեք, ձեզ շատ երկար խոսել չի կարելի»։
Եվ Ջեմսը, վերադառնալով իր սենյակը, զանգահարեց Էյլինին և խնդրեց նրան գալ ամուսնու մոտ։
«Դուք չէիք կարող գալ, ասենք, այսօր ժամը երեքին»,
հարցրեց նա Էյլինին։ Նա մի պահ դանդաղեց, հետո պատասխանեց.
«Այո, իհարկե, բժիշկ Ջեմս»։
Եվ նա եկավ համարյա նշանակված ժամին, հուզված, զարմացած և վրդովված. Նրան տեստելիս Քաուփերվուդին համակեց հոգնածության ծանոթ զգացողությունը, որը նա այդ տարիներին բազմիցս զգացել էր, ոչ այնքան ֆիզիկական, որքան բարոյական հոգնածություն. Էյլինին, ինչպես միշտ, բացակայում էր հոգեկան նրբությունը, հազվագյուտ մի հատկություն, որով աչքի են ընկնում այ այնպիսի կանայք, ինչպիսին Բերենիսն է. Եվ այնուամենայնիվ, Էյլինը իր կինն է, և նա պարտավոր է հոգ տանել Էյլինի մասին, հարգանքով վերաբերվել նրան. չէ որ նա այնքան բարի էր, այնքան նվիրված այն տարիներին, երբ նա ամենից շատ էր զգում դրա կարիքը,